Tänään on opetuspuheen aiheena aistimuksen sävy eli vedana. Ja mä tässä naureskelen itsekseni, että tämä on jotenkin tosi mainio ilta tälle aiheelle, kun tuot kuuluu tiesi mitä paalutusta ja sitten kylmäkin on juuri sopivasti, niin meillä on paljon harjoitusmateriaalia tälle aiheelle tänään. Jos selitän alusta asti, mistä on kyse, niin tässä perinteessä ajatellaan, että meillä on kuusi aistia, kuudenlaisia aistimuksia. Eli meillä on fyysiset aistimukset, sitten on näköaistimukset, kuuloaistimukset, tuntoaistimukset, hajuaistimukset ja sitten niin sanotut mielenaistimukset. Eli esimerkiksi ajatukset ja mielentilat ja tunteet ja intentiot. Ja ihan kaikkiin meidän aistimuksiin kaikista näistä luokista liittyy aistimuksen sävy, joka on joko miellyttävä tai epämiellyttävä tai neutraali. Eli voitte kuvitella, että näitä aistimuksia ja aistimuksen sävyjä tulee ihan valtavalla tahdilla meidän mieleen. Mutta monia niistä ei huomaa, mikä on ihan täysin fine. Että tämä voisi lisätä neljännen luokan tähän aistimuksen sävyyn. Miellyttävä, epämiellyttävä, neutraalia, en tiedä. On tämmöinen neljän luokan luokittelu, mitä mä joskus käytän mun omassa nimeämisharjoituksessa, jos hiljaa mielessään nimeää kokemustaan. Ja tämä aistimuksen sävy on tosiaan palinkielellä vedana ja englanniksi se on feeling tone, tai joskus sanotaan pelkästään feeling, mutta et varsinaisesti tälle ei ole tunteiden kanssa mitään tekemistä, että se feeling on, voi olla vähän harhaanjohtava termi tässä. Ja kun tämä perinne pohjautuu Buddhan opetuksiin ja Buddha opetti neljää satipathanaa, jotka voidaan kääntää neljäksi mindfulnessin perustaksi. Ja eka mindfulnessin perusta on hänen opetustensa mukaan keho. Ja toka mindfulnessin perusta, eli hyväksymän tietoisen läsnäolon perusta, on tämä vedana, aistimuksen sävy. Eli Buddha piti tätä vedana, aistimuksen sävyä erittäin korkeassa arvossa. Ja tämä aistimuksen sävy on todella nopea. Että se ei ole todella semmoisen miettimisen tulos, että joo, että on tämmöinen maku suussa, että pidänköhän mä tästä vai enkö, mä en ole nyt ihan varma, no ehkä mä pidän tästä. Et jos tämmöiselle radalle jää, niin sitä ei kannata ehkä jatkaa, koska sillä ei ole niin paljon vedanan kanssa tekemistä, vaan tämä vedana on lähes välitön. Että se on vähän semmoinen, kun jos laittaa sokeria kielelle, niin heti maistaa sokeria ja makeaa, tai jos laittaa suolaa kielelle, niin välittömästi maistaa suolaista. Niin samaan tapaan voi havaita tämän vedanan epämiellyttävä, miellyttävä tai neutraali. Ja tämä vedana, aistimuksen sävy ei ole mitenkään siihen objektiin sidottu. Mikään absoluuttinen, muuttumaton totuus siitä objektista, vaan se voi muuttua esimerkiksi ihmiseltä toiseen. Et vaikka nyt pääsiäisen lähestyessä voi reflektoida, että jollekin mämmin maku suussa voi tuoda hyvinkin miellyttävää vedanaa ja toiselle se sama mämmin maku suussa voi tuoda hyvinkin epämiellyttävää vedanaa. Tai sitten toisena esimerkkinä, kun mä käyn ryhmäliikuntatunneilla, niin joskus siellä osuu samalle tunnille semmoinen joku 6-5 pienikokoinen harmaantuva mieshenkilö, jonka mä nyt kuvittelisin näyttävän aika neutraalilta monen silmissä. Mutta sattuu olemaan niin, että tämä kyseinen henkilö muistuttaa aika paljon mun lähintä meditaatio-opettajaa, jonka takia aina kun mä näen sen henkilön, niin mulle tulee tosi mukava olo, että siihen näköhavaintoon tästä ihmisestä liittyy mulla selkeä miellyttävä vedana. Vaikka tosiaan useilla voi häneen liittyä neutraali vedana. Ja varmaan on niitäkin ihmisiä, jotka kun näkee hänet, niin tulee epämiellyttävä olo, vaikka jotain negatiivisia assosiaatioita sen tyyppisestä ihmisestä. Ja vielä yhtenä esimerkkinä, jostakin syystä, älkää kysykö minkä takia ajattelin tätä tänään, mutta Mika Valtari joskus nuorena 1900-luvun alkupuolella kävi Pariisissa, joka oli ilmeisesti niihin aikoihin iso juttu, kun ei ihan hirveästi matkusteltu eikä helposti. Oli käynyt Pariisissa ja sitten kirjoitti kokemuksistaan. Ja hän kirjoitti jotain semmoista, että Pariisissa hän haistoi paljon niin kuin bensiinin hajua, mikä oli hänestä aivan ihanaa. Tosi hyvä haju, koska jotenkin hänellä se assosioitu semmoiseen niin kuin kehitykseen ja isoon kaupunkiin versus jossain takapajuisessa Suomessa ei ehkä ollut siihen aikaan niin paljon mitään bensiinillä toimivia kulkuvälineitä, mutta että se bensiinin haju oli jotain aivan ihanaa ja miellyttävää hänelle silloin. Ja sitten on myös niin, että tämä vedon aistimuksen sävy ei ole pelkästään henkilökohtainen, vaan se on myös tilannekohtainen, eli samalla henkilöllä se voi muuttua hetkestä toiseen. Et voitte kuvitella, jos söisitte pelkkää mämmiä kuukauden, että vaikka se aistimuksen sävy olisi ollut ekana päivänä miellyttävä, niin se on saattanut muuttua siinä kuukauden aikana erilaiseksi. Tai et voi olla, että nykyään sinihomejuustosta tulee miellyttävää vedanaa, mutta lapsena se on ollut hirveä inhokki, että on ollut tosi epämiellyttävä vedana. Tai sitten semmoinen esimerkki, mitä englantilainen tunnettu vipassana-opettaja käyttää, Christina Feldman, että jos ihan kokeilette tätä itse, että silitätte kättänne toisella kädellä, silitätte paljasta kämmien selkäänne toisella kädellä, silleen hellästi. Ja sitten tunnustelette, että minkälainen aistimuksen sävy siitä tulee. Ja nyt jos lopetatte tämän, mutta kuvittelette, että istuisitte bussissa ja teidän viereen istuisi joku täysin tuntematon henkilö ja se alkaisi silittää teidän kämmen selkää ihan tällä samalla tavalla. Niin olisiko se sama aistimuksen sävy vai olisiko se erilainen? Eli kaikennäköiset tekijät vaikuttaa tähän vedanaan. Ja yksi on just meidän tulkintatilanteesta, vaikka se itse aistimus pysyisi ihan samana. Et mulle on joskus käynyt sillä lailla kotona, että mä oon kuullut, on ollut muuten hiljasta, mutta naapurista on kuulunut semmoista jumputtavaa ääntä. Sitten mä oon tulkinnut, että siellä on jollakin bassot kovalla, että joku kuuntelee musiikkia kovaa. Ja se on ollut musta tosi epämiellyttävää, ja sitten mä oon hermostunut ja stressaantunut ja sättinyt mielessäni naapureita, jotka pitää musiikkia liian kovalla. Mutta sitten mä oon vähän myöhemmin huomannut, että hetkinen, että katon, että miltä tää kuulostaa ja miten tää toistuu, että tää on itse asiassa pesukone, mistä tää ääni kuuluu, naapurin pesukone. Ja sitten siis se on muuttunut ihan kokonaan se aistimuksen sävy, että nyt se on ollutkin neutraali, semmoinen, että mä en ole enää juuri huomannut sitä. Totta kai kaikilla pitää, kaikkien täytyy saada käyttää pesukonetta ja se on ihan fine. Ja se menee kohta ohi, kun mä tiedän, että se on pesukoneen pesuohjelma. Niin tilanne onkin ollut ihan ok, vaikka on tullut ihan samat ääniaallot korvaan. Ja nyt tämän ulkona tapahtuvan paalutuksen TMS-inspiroimana tulee mieleen pari semmoista esimerkkiä, että mä olin kerran menossa 3 kuukauden retriitille IMS eli Insight Meditation Society retriittikeskukseen USAan. Ja mä olin jo ilmoittautunut ja järjestänyt elämäni ja näin. Ja Vai oliko se jo ilmoittautumisvaiheessa tiedossa? Tästä on aika monta vuotta, mä en ole ihan varma enää, mutta joka tapauksessa sieltä ilmoitettiin, että tämän retriitin, 3 kuukauden retriitin aikana tullaan sitten rakentamaan uusi dormitorio, eli asuintilat, asuinrakennus tähän meditaatiosalin viereen. Ihan niin kuin hyvin konkreettisesti siihen viereen, eli mitä siellä tapahtui sen 3 kuukauden retriitin aikana, että siellä niin kuin kauhakuormaa ja ensiksi niin kuin möyrii sen koko kaivaa ison kuopan ja sitten siellä paalutetaan ja sitten siellä rakennetaan ja niin kuin ihan alusta loppuun sinne nousi sitten semmoinen uusi talo siihen meditaatiosalin viereen ja mä olin siis etukäteen, että tästä ei siis, ja mä oon aika herkkä äänille itse. Että voiko mä mennä tonne, että tää on ihan katastrofi. Tästä ei voi seurata mitään hyvää. Mutta sitten se oli vaan mulle jotenkin semmoinen ajankohta, että se oli kauhean hyvää ja enkä mä halunnut odottaa vuottakaan. Ja sitten mä päädyin sinne kuitenkin menemään. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin se päätyi olemaan mun paras 3 kuukauden retriitti. Paras retriitti ikinä, se kyseinen rakennustyömaa-retriitti. Et itse asiassa ei ihan hirveästi häirinnyt se rakennustyömaa. Ja mä kuulin yhdeltä opettajalta jälkikäteen, että useimpia retriittiläisiä useimmat koki sen loppupeleissä positiivisena asiana eikä negatiivisena, koska sieltä ulkoa kuului paljon monenlaisia ääniä, jotka vaihteli kovasti ja oli selkeitä, eli tosi hyviä meditaatio-objekteja. Näissä mikä vaan, mikä on kyllin voimakas ja vaihteleva, on aika hyvä meditaatio-objekti, vaikka se ehkä olisi epämiellyttävä. Mutta itsellä se toimii hyvin ja monella muullakin se toimi hyvin. Ja mä muistan yhdestä opetuspuheesta kuulleeni, että yksi opettaja, joka oli ollut joskus jollain aikaisemmalla 3 kuukauden retriitillä, missä oli tapahtunut joku putki, vaurio, vahinko, että siellä about kuukaus meditaatiosalin vieressä ja kaksi kaivettiin iso kuoppa maahan ja sitten korjailtiin putkia ja sitten täytettiin sitä kuoppaa siis useampi viikko, mistä kuului paljon ääniä, niin tämä opettaja sanoi, että se oli harjoittanut niiden äänten kanssa ison osan siitä ajasta. Ja aluksi ne oli ollut hyvin epämiellyttäviä ne äänet hänelle, mutta jossakin vaiheessa retriitti oli tullut semmoinen flash, semmoinen täysäkillinen muutos, että yhtäkkiä ne äänet alkoi kuulostaa hänestä tosi kauniilta ja miellyttäviltä. Et samat äänet, mutta yhtäkkiä ne oli muuttunut epämiellyttävistä kauniiksi ja miellyttäviksi. Eli taas niinku itsessään niissä ääniaalloissa ei ole jotenkin sisään koodattuna, että tämä on epämiellyttävää tai tämä on miellyttävää tai tämä on neutraalia, vaan se on, meidän mieli on vuorovaikutuksessa niiden äänialtojen kanssa, niin tulee tämä vedana tuloksena. Että helposti rupeaa pyörittämään mielessään semmoisia, että tuolla kuuluu kauheita ääniä, koko meditaatioilta on pilalla. Ihan yhtä hyvin voisin lähteä pois. Mutta se kokemus saattaa muuttua ihan kokonaan. Ihan kokonaan. No mutta tosiaan Buddha opetti tätä aistimuksen sävyä vedanaa toisena mindfulnessin perustana. Ennen esimerkiksi mieltä. Minkä takia tämä on näin tärkeä aihe Buddhan mielestä? Ja se johtuu siitä, että tällä vedanalla on erittäin oleellinen rooli kaiken inhimillisen kärsimyksen, kaiken inhimillisen tarpeettoman kärsimyksen synnyssä ja sen kärsimyksen ehkäisemisessä. Että näin pienen pieni asia, se on niin mikroskooppisen pieni ja nopea, että usein se jää ihan kokonaan huomaamatta, vaikka sitä yrittäisi huomioida. Niin silti, vaikka se on niin pieni ja nopea, niin sillä on valtavan iso merkitys kärsimyksen synnyssä ja sen ehkäisemisessä. Ja tämä johtuu siitä, että meidän ihmismieli usein reagoi näihin aistimuksen sävyihin. Ellei sitten aina. Mutta hyvin usein ihmismieli reagoi näihin aistimuksen sävyihin. Ja semmoinen aika yleinen reaktio on, että jos meillä on miellyttävä, me havaitaan jotain, mikä tuntuu meistä miellyttävältä, niin me takerrutaan siihen kiinni, että tämän me halutaan jatkuvan, tai sitten me ahnehditaan sitä lisää. Ja jos me havaitaan jotain epämiellyttävää, vaikka jotain paalutuksen näätä, mikä tuntuu epämiellyttävältä, niin aika usein mieli rupeaa vastustamaan sitä. Halutaan tästä eroon. Ja kumpi tahansa näistä, tai näistä kolmesta, ahnehtiminen, takertuminen, vastustaminen, on jännityksiä, jännityksellisiä ja kärsimyksellisiä jo itsessään, että meidän mieli jännittyy, kun me reagoidaan näin. Ja sitten on vielä se neutraali aistimuksen sävy, ja siihen aika yleinen reaktio ihmismielellä on semmoinen tylsistyminen, että ei nyt kauheasti kiinnosta. Että vaikka hengitys voi usein tuntua neutraalilta ja olla vähän semmoinen, että tämä on nähty niin monta kertaa ennenkin, että miksi tätä nyt enää pitäisi tarkkailla, että ei tässä ole kyllä niin kuin mitään mielenkiintoista. Ja jos mieli havaitsee jotain neutraalia ja rupeaa siihen kyllästymään, niin sitten tuloksena on usein se, että huomio karkaa ihan muualle ja yhteys meidän tämän hetken, nykyhetken kokemukseen katkeaa. Mutta sitten on mahdollisia muunkinlaiset reaktiot. Esimerkiksi voi olla, että joskus mieli, kun havaitsee jotain epämiellyttävää, niin reagoikin siihen takertumalla tai ahnehtimalla. Et esimerkiksi itsellä on semmoinen yleinen skenaario, että havaitsee vaikka jotain vihaa tai ahdistusta, että meditoi ja yhtäkkiä tulee tietoisuuteen jotain semmoista vaikka vihaa tai ahdistusta, mikä ei suoraan liity mihinkään nykyhetken juttuun. Ja tulee semmoinen ajatus, että tämä on jotain kehoon varastoitunutta vihaa tai ahdistusta, ja tämä on nyt tosi tärkeää tuntea ja työstää, jotta siitä voi vapautua ja jotta sitten on myöhemmin tosi paljon parempi olo. Eli havaitsee jotain epämiellyttävää, mutta sitten siihen takertuu ja sitä rupeaa ahnehtimaan lisää, koska se tuntuu hyödylliseltä ja hyvältä jutulta. Tai tiedän, että on ihmisiä, joilla on niin, että jos havaitsee jotain miellyttävää, niin sitä mieli rupeakin vastustamaan. Et voi olla joku tämmöinen perususkomus, että mä en ole tämän arvoista, mä en ole sen arvoinen, että mä saisin kokea mitään miellyttävää. Tai sitten on jotenkin ollut kokematta miellyttävää niin paljon, että ei oikein edes tiedä, miten se miellyttävän kanssa olisi, ja sen takia mieli rupeaa vastustamaan sitä. Eli monenlaiset reaktiot näihin vedanoihin mahdollisia. Meillä on siis aistimus, joku kuuden tyyppinen aistimus, fyysinen aistimus, näkö, kuulo, haju, maku tai mielenaistimus. Sitten jokaiseen aistimukseen liittyy tämä vedana, miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali. Ja hyvin usein tähän vedanaan liittyy joku reaktio, ahneus, vastustaminen tai sitten harhaluulo, mistä yksi yleinen ilmentymä on tämä, että me menetetään yhteys meidän kokemukseen. Ja jos olette täällä käynyt ja olette harjoittanut ja opiskellut, niin saatatte tunnistaa tämän, että Buddha nimenomaan opetti, että kaiken tarpeettoman kärsimyksen aiheuttaa ahneus ja aversio ja harhaluulo. Eli just nämä reaktiot vedanaan. Eli tämän vuoksi tämä vedana on niin äärimmäisen tärkeä aihealue. Koska jos me opitaan sitä havainnoimaan ja huomaamaan enemmän, niin me ehkä pystytään katkaisemaan se meidän kokemuksen ketju ennen kuin me mennään reaktiivisuuteen, tai ainakin ennen kuin me mennään tosi pahaan reaktiivisuuteen asti. Ja niin kuin sanoin, niin Tai voitte kokeilla tätä. Tämä voi tuntua vähän hassulta, mutta tämä jotenkin selviää mun kokemuksen mukaan kaikkein parhaiten, jos tätä kokeilee itse. Eli mietitään vaikka takertumista, että takerrutaan kiinni johonkin miellyttävään, vaikka että ihana onnen tunne tai ihana läsnä oleva olo tai ihana läheisyyden tunne toiseen ihmiseen tai mikä vaan. Mieli takertuu kiinni siihen. Kokeilkaa takertua kiinni teidän toiseen käteen. Yhdellä kädellä takerrutte kiinni teidän toiseen käteen. Niin se on siis, ei ole mahdollista olla takertunut, että se olisi kauhean rentoa ja miellyttävää vai mitä. Että se on niin kuin, se on sisäsyntyisesti jännittynyttä ja kärsimyksellistä. Ei ole semmoista asiaa kuin tyyni, tasapainoinen, miellyttävä takertuminen. Ja kokeillaan sitten semmoista, että vastustetaan jotain. Koettakaa vastustaa teidän etureittä teidän toisella kädellä. Yrittäkää vastustaa sitä, saada se katoamaan siitä se teidän etureisi työntämällä sitä pois teidän toisella kädellä. Niin. Taas hyvin jännittynyt ja epämiellyttävä tila. Ja ei sille etureidelle tapahdu yhtään mitään. Et samassa me saatetaan istua tässä ja meditoida ja ulkoa kuuluu jotain paalutuksen nääntö ja meidän mieli menee just tolleen, niin kuin me äsken tehtiin kädellä, pois. Mieli jännittyy, ehkä kehokin jännittyy, ääni pysyy, mutta me ollaan jännittyneitä, me kärsitään. Ei ole semmoista asiaa kuin rento, miellyttävä, tasapainoinen, tyyni vastustaminen. Sitä ei vaan ole. Ja jos olette käynyt täällä enemmän, niin tiedätte opetuksen kahdesta nuolesta. Se on se, että elämä ampuu meihin joskus nuolia tai aika useinkin nuolia, vaikka että meitä alkaa sattua johonkin tai meille tulee flunssa tai me menetetään jotain meille rakasta tai me ahdistutaan tai muuta. Mutta usein käy sillä lailla, että me itse ammutaan itseemme toinenkin nuoli. Et sen lisäksi, että tapahtuu jotain epämiellyttävää, niin me ammutaan itseemme vielä vähän lisää epämiellyttävyyttä. Ja ehkä kolmaskin nuoli ja neljäskin nuoli ja viideskin nuoli. Ja tavallaan tällä meidän reaktiivisuudella, reaktiolla siihen alkuperäiseen epämiellyttävyyteen me vaan pahennetaan meidän omaa oloa, vaikka totta kai me halutaan itsellemme hyvää, mutta mieli ei aina ihan tiedä mikä on taitavin tapa toimia. Mulla on tästä omakohtainen esimerkki. Taannoin kävi niin, että mä en pystynyt nukkumaan kunnolla, kun mun niskaa ja selkää särki niin paljon, että olin paljon hereillä yöllä. Ja sitten kun olin hereillä yöllä, niin mä rupesin tekemään kehon rentoutusharjoitusta. Ja loppujen lopuksi keho selvästi, tosi selvästi rentoutui. Ja sen rentoutumisen myötä about 3/4 siitä alkuperäisestä kivusta hävisi. Eli olikin niin, että 3/4 siitä kivusta oli tullut kehon ja varmaan mielen jännittymisestä sitten ehkä sen alkuperäisen kivun ympärille. Ja tämä on monien kokemus, jotka meditoi tai harrastaa mindfulnessia. Että jos pystyy päästämään siitä vastustamisen reaktiivisuuden nuolesta irti ja jää jäljelle vaan se alkuperäinen nuoli, niin pääsee elämässä paljon helpommalla. Ja tässä reaktiivisuudessa, tässä ahneudessa ja takertumisessa ja vastustamisessa ei ole kauheasti järkeä siinäkään mielessä, että koko meidän loppuelämä meille on luvassa sekä miellyttävää että epämiellyttävää että neutraalia aistimuksen sävyä. Siihen ei auta, vaikka me valaistuttaisiin. Silti valaistumisen jälkeenkin tulee olemaan myös sitä epämiellyttävää ja myös sitä neutraalia, että homma ei maagisesti päädy pelkästään sinne miellyttävyyteen. Eli sen sijaan, että me vaan tavoiteltaisiin sitä miellyttävää ja yritettäisiin päästä eroon muusta, niin kannattaakin ruveta treenaamaan sitä, että miten me voitaisiin olla tasapainossa kaikkien kolmen kanssa. Buddhalla on semmoinen vertauskuva majatalosta. Et meidän mieli on niin kuin majatalo, että sinne tulee tulemaan aina kaikenlaisia vieraita. Vieraita tulee kaikista ilmansuunnista, tulee idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä. Sinne tulee kaikista luokista vieraita, tulee brahmiineja ja kauppiaita ja työläisiä. Niin samaan tapaan tätä miellyttävää, epämiellyttävää ja neutraalia vedanaa tulee meidän elämän loppuun asti meidän mieleen. Niin miten me opittaisiin työskentelemään sen kanssa? Ja siihen yksi semmoinen reflektio, mikä voi auttaa, että voi tuntua epämiellyttävältä, mutta ei ole oikein mahdollista todennäköisyyksien puitteissa, että se epämiellyttävyys tulisi semmoisenaan kestämään elämän loppuun asti. Kaikella todennäköisyydellä se epämiellyttävyys tulee häviämään ihan itsestään, vaikka ei tekisi mitään erityistä sille. Ei vastustaisi eikä tekisi yhtään mitään. Tulee häviämään itsekseen. Ja että mitä tahansa miellyttävää meillä onkin, niin kaiken todennäköisyyden valossa se ei tule kestämään meidän elämän loppuun asti, vaikka me kuinka takerruttaisiin siihen. Että takertuminen todennäköisesti vaan huonontaa tilannetta. Mutta että ainakaan se takertuminen ei saa aikaan sitä, että meillä on elämän loppuun asti se miellyttävä verana meidän kokemuksessa. Että kun mä sanoin siitä, että me voitaisiin harjoitella semmoista tasapainoisuutta, että meille tulee se aistimus, sitten meille tulee se aistimuksen sävy, sitten meille ei tulekaan sitä reaktiota, että meillä onkin vain se tasapaino jäljellä, niin tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että ei saisi nauttia elämästä. Että me voidaan kyllä nauttia elämästä ja me voidaan arvostaa asioita, ilman, että me ahnehditaan tai takerrutaan. Et ne ei millään lailla sulje toisiaan pois. Et ne on kokemuksellisesti hyvin erilaisia asioita myös, jos niitä rupeaa tunnustelemaan. Omakohtainen esimerkki tänään. Aamupäivällä, kun mä olin kotona tekemässä hommia, muun muassa valmistauduin tähän iltaan ja tein muitakin hommia ja aurinko paistoi sisään ja sitten mä jonkun aikaa makasin auringossa siinä lämpimässä auringonpaisteessa, niin huomasin, että se tuntui tosi miellyttävältä se lämpimyys keholla. Ja sitten mä huomasin, että mieli alkoi pyörittää semmoista, että mä haluan tämmöistä lisää. Mistä mä saisin tämmöistä lisää? Mistä mä saisin lisää aikaa maata auringonpaisteessa? Ja just taas, että sen sijaan, että mä olisin nauttinut siitä lämpimyydestä ja siitä miellyttävyydestä, niin mieli alkoi pyörittää tämmöistä, että mistä mä saisin tätä lisää. Niin ahneudesta sanotaankin, että ahneus on kuin varas. Että se itse asiassa varastaa meiltä sen miellyttävyyden pois. Jos me vaan jumitutaan miettimään jotain sitä, että mistä me saadaan tätä lisää. Ja sitten tämä mielen järkkymätön tasapaino, mikä on mieli ilman reaktiivisuutta, se on palinkielellä upekha, englanniksi equanimity. Sitä saatetaan verrata semmoiseen vuoreen, joka ei hievahdakaan. Että vaikka minkälainen sää olisi ja vaikka minkälaiset tuulet puhaltaisi, niin se vuore ei hievahdakaan. Mutta se ei tarkoita, että me oltaisiin passiivisia tai me oltaisiin välinpitämättömiä tai me ei tunnettaisi mitään. Et me edelleen tunnetaan täysin ja me toimitaan elämässä, jos on viisasta toimia elämässä. Mutta että me myös osataan sallia ja hyväksyä ne kokemukset, joille ei vaan järkevästi voi mitään. Että on tämmöinen AA-ryhmissä käytetty tyyneysrukous, mitä mä siteeraan hyvin paljon täällä, kun se sopii niin tosi moneen aiheeseen. Se menee sillä lailla, että toivon tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa ne asiat, jotka voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Eli toki on tärkeää toimia elämässä, jos joku tarvii muutosta. Ja vaikka ottaa lääkkeet, jos me ollaan kipeitä ja ne lääkkeet auttaa. Mutta kun me vaikka istutaan tässä ja kuunnellaan ja kuullaan epämiellyttävää ääntä, niin onko silloin mahdollista yrittää hyväksyä se meidän kokemus ilman, että meidän mieli yrittää jotenkin maagisesti hankkiutua eroon siitä äänestä sitä vastustamalla? Miten tätä mielen ja sydämen järkkymätöntä tasapainoa, eli upekhaa, ekvanimitia voi harjoittaa, niin monella tavalla, mutta periaatteessa ihan itsessään riittävää on perusvipassana harjoitus tai perusmindfulness-harjoitus. Että jos me vaan nähdään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, miten mieli tuottaa itselleen kärsimystä, niin meidän mieli alkaa oppia irtipäästämistä ihan itsestään. Kun me nähdään uudestaan ja uudestaan, että vaikka me havaitaan jotain epämiellyttävää, mieli alkaa vastustaa, syntyy jännitystä ja kärsimystä, tai me havaitaan, että huomataan jotain miellyttävää, koetaan jotain miellyttävää, mieli alkaa takertua tai ahnehtia, syntyy jännityksiä, syntyy kärsimystä. Niin sitten kun me ollaan nähty tämä joitakin miljoonia kertoja meidän meditaatioharjoituksessa, niin mieli alkaa hellittää, kun se huomaa, että ei tässä ole oikeasti järkeä. Että tätä tasapainoa ei voi noin vaan kytkeä päälle ikävä kyllä. Että jos voisi, niin meidän ei tarvitsisi täällä harjoittaa. Mutta tämä meidän harjoitus johtaa väistämättä sinne tasapainon suuntaan. Ja sitten kun tätä vedanaa rupeaa tarkkailemaan elämässään, niin saattaa huomata, että elämästä yllättävän isokin osa saattaa rakentua tämän vedanan ja siitä seuraavan reaktiivisuuden päälle. Et saattaa olla, että me koetaan jotain epämiellyttävää, on vähän väsynyt olo tai stressaantunut olo tai flunssainen olo tai levoton olo tai ahdistunut olo. Ja me haluttaisiin siitä eroon, ehkä ihan tiedostamattamme. Me saatetaan päätyä syömään jotain, että me saataisiin meidän olo muuttumaan, vaikka ei olisi yhtään nälkä. Me saatetaan syödä ihan liikaa tästä syystä. Me saatetaan päätyä juomaan jotain. Me saatetaan alkaa obsessiivisesti pyöritellä jotain keloja meidän päässä, että miten tämmöisestä voisi päästä eroon, miten tämä voisi välttää. Me saatetaan päätyä tekemään jotain distraktiivista, katsoa vaikka Netflixiä tai pelata jotain peliä koneella. Ja voi olla, että sitten me havahdutaan 4 tuntia myöhemmin, että ai niin, piti vaan hetki pelata tässä ja nyt on 4 tuntia kulunut ja kaikki johtui siitä, että oli vähän epämiellyttävää oloa alun perin, mistä halusi eroon. Itelle mulle on joskus käynyt niinkin, että mä oon huomannut epämiellyttävän olon, kun mä oon ollut kotona ja mulle on tullut joskus harjoitus ei ole vaan kauhean vahva eikä mentaalinen energia kovin korkea. Ja mulla on tosi tyypillistä itse. Niin kun halutaan just saada jotain makeeta, joka auttaisi epämiellyttävään oloon, niin oli epämiellyttävä olo. Tuli semmoinen ajatus, että tarvitsisi suklaata, niin tulisi parempi olo. Sitten mä päädyin lähtemään kauppaan. Mulla ei ole koskaan kotona suklaata, koska mä söisin sitä liikaa. Päädyin lähtemään kauppaan hakemaan suklaata ja siihen meni 1,5 tuntia. Ja kaikki vaan hyvin pienen epämiellyttävän olon takia. Jos mä olisin vaan jäänyt istumaan paikalleni tekemättä mitään 1,5 tuntia, niin todennäköisesti se olo olisi lähtenyt pois ja olisi ollut kaupan päälle paljon tyynempi ja rauhallisempi olo. Mutta tämmöistä, kun huomaa omassa elämässään, jos huomaa omassa elämässään, niin taas tuo sitä hyvää harjoitusmateriaalia. Mulla on semmoinen esimerkki siitä, kuinka myös ahneus voi vaikuttaa elämään aika radikaalisti. Jossakin vaiheessa mä bongasin Hesarista tämmöisen jutun, jonka otsikko on, että Marko Savolaisesta piti tulla kaikkein lihaksikkain. Asui kuntosalin siivouskomerossa ja käytti amfetamiinia. Jos kykenee hankkimaan 4 vuoden harjoittelulla 70 kiloa lihasmassaa, hauiksen ympärysmitta on yli 60 senttiä ja penkistä nousee 260 kiloa, luulisi olevan tyytyväinen peilikuvaansa. Luulisi. En ollut koskaan kehooni tyytyväinen. Aina oli jotain parannettavaa, entinen kehonrakennuksen ammattilainen Marko Savolainen, 43, muistelee. Ei se ollut sen arvoista. Eli voitte kuvitella, että tämmöinen tyyppi katsoo itseään peiliin ja eihän se ole jotenkin intuitiivisesti selvää, että ei ikinä tule sitä hetkeä, että nyt mä oon valmis ja nyt mä oon täydellinen. Vaan aina löytyy jotain parannettavaa, että pitäisi olla isommat lihakset tai pitäisi olla laihempi tai jotenkin lihakset enemmän symmetriaa kehossa tai jotakin. Että eihän ikinä tule sitä hetkeä, jolloin olisi valmis ja se ahneus häviäisi savuna ilmaan. Mutta jos se ahneus on se meidän elämää ajava voima, niin se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Saavutetaan mitä tahansa, ollaan me minkälaisia tahansa. Paljon helpommalla pääsee, jos pystyy päästämään irti siitä ahneudesta. Tai jos se irtipäästäminen ei onnistu, niin kuin usein tapahtuu, niin pystyykö kuitenkin vaan olemaan sen ahneuden kanssa hyväksyvästi tietoisesti läsnä, ilman että lähtisi seuraamaan sitä ahneuden viestiä, ilman että lähtisi toteuttamaan sen ahneuden haluja. Se on ihan äärimmäisen hyvää ja tärkeää harjoitusta, jos me pystytään olemaan läsnä ahneuden ja aversion kanssa. Ja muun muassa addiktioiden mindfulness-pohjaisessa hoidossa käytetään just tätä, että huomataan, että ahneus, himo saada jotain asiaa tai ainetta syntyy ja kasvaa ja voimistuu ja voimistuu. Ja voidaanko me vaan olla sen kanssa ja observoida sitä. Ja se on niin kuin aalto, että ennemmin tai myöhemmin tulee se huippukohta, se voimakkain kohta. Ja sitten se alkaa laskea ja heikentyä ja heikentyä ja ennen pitkään se vaan katoaa. Mutta on toki paljon vaikeampaa kuin saattaa kuulostaa. Harjoittamista riittää. Tämmöinen maailmankuulu opettaja Sayadaw Utejaniya, joka on burmalainen munkki, joka tulee itse asiassa Suomeen nyt keväällä opettamaan 3 viikon retriittiä, niin hän on sanonut, tässä lainauksessa sana dharma tarkoittaa Buddhan opetuksia. Sinun täytyy tarkkailla ja hyväksyä sekä miellyttävät että epämiellyttävät kokemukset. Haluatko vain miellyttäviä kokemuksia? Etkö halua edes pikkiriikkistä epämiellyttävää kokemusta? Onko tämä kohtuullista? Toimiiko dharma näin? Ehkä sen, jos sen noin asettelee, niin ehkä tuntuu, että joo, ehkä se ei ole kohtuullista, mutta näin meidän mieli usein siitä huolimatta toimii. Varsinkin, jos me ei havainnoida sitä ja nähdä sitä selkeästi. Ehkä mä voisin vielä tähän loppuun sanoa semmoisen niin vähän niin kuin lisähuomautuksen tähän aiheeseen, että osalla meistä on niin, kun näitä vedanoita oli tosiaan 3 tyyppiä, miellyttävä, epämiellyttävä ja neutraali, niin osa meistä kokee miellyttävää enemmän kuin niitä 2 muuta. Osa meistä kokee epämiellyttävää enemmän kuin niitä 2 muuta ja osa meistä kokee neutraalia enemmän kuin niitä 2 muuta. Tämä toki voi vaihdella elämän kuluessa. Ja jokaisella, jos kuuluu johonkin näistä ryhmistä, niin siinä on sekä hyviä puolia että huonoja puolia. Ja itse kuulun siihen ryhmään, joka tuntuu kokevan sitä epämiellyttävää vedanaa enemmän kuin niitä 2 muuta. Ja helposti tulee semmoinen olo, että ei ole kovin reilua Mutta tosiaan siinä tilanteessa on omat hyvät puolensa. Että jos vaikka kokee paljon miellyttävää vedanaa, niin on paljon helpommin ahneuden vietävänä ja on ehkä vähän vähemmän motivaatiota harjoittaa, jos ei ole niin epämiellyttävää kokemus. Ja voi olla, että se tilanne tulee muuttumaan elämän kuluessa, mitä kokee. Voi olla, että se ei tule muuttumaan, mutta loppupeleissä sille ei ole hirveästi väliä, jos me saavutetaan se mielenjärkkymätön tasapaino, upekha, equanimity. Sille ei ole väliä, mitä näistä vedana-tyypeistä me koetaan niinkään paljon. Tähän loppuun pari lainausta teille. Ensimmäinen on amerikkalaiselta vipassana-opettajalta James Baratsilta, joka on taas tulossa kesällä opettamaan Suomeen. Hän on sanonut, että mindfulness tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että olemme tietoisesti läsnä juuri tämän hetken kokemuksemme kanssa, ilman että toivomme kokemuksemme olevan erilainen. Että nautimme miellyttävästä kokemuksesta takertumatta siihen, kun se muuttuu, mikä tulee tapahtumaan. Ja että olemme epämiellyttävän kokemuksen kanssa pelkäämättä, että se tulee jatkumaan ikuisesti. Mitä ei tule tapahtumaan. Ja sitten vielä lainaus Buddhalta, joka on sanonut, että suurin rikkaus on tyytyväisyys siihen, mitä on. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.